care e nevoia omului care face asta? Deci cineva care spune, aha, uite, și face ce spuneți că a făcut despre cel aflat în necaz, care e nevoia lui? E nevoie psihologică a minții lui, a convingerilor lui. El vrea să se convingă că eu sunt mai bun. Eu n-am pus coarne la nimeni, eu n-am râs de cei care se închină la Sfânta Paraschiva, ba, din potrivă, chiar am stat la coadă. Dar eu nu vorbesc de rău pe soacră mea, am înjurat-o pe nevastă mea.
Sau nu vorbesc deloc cu ea.
Sau nu vorbesc deloc cu ea, da? Sau mă uit la nu știu ce buline, filme cu bulină, nu știu de care, mai știu eu ce. Și ce crezi, că ăia nu-s dragi? Maică, găurile de intrare în iad sunt multe și toate duc în iad și în focul cel veșnic, adică nu credeți că numai ocuritorii, așa, fiecare se duce pe unde zice, nici mincinoșii, nici fricoșii, nici malahienii, nici, mă rog, toate, nu intră. Deci eu să mă ocup de mine și să zic, Doamne, așa mă străduiesc eu să nu vorbesc de rău de soacră mea Scorpia, baba aia minunată, nu? Așa, iartă-mă, Doamne. Și atunci mă gândesc că pentru cât mi-e de greu să nu mă supăr pe soacră mea, așa e felul ăla greu să nu râdă de ea care stau la coadă la... Deci că nu poate, nu îl duce mintea, nici pe mine nu mă duce. Eu nici n-am știut că e de rău să vorbești de soacră mea care... face mai rele, nu? Nici n-am știut că e rău. Nici ăla nu știa că e rău să râdă. Deci, dacă ne gândim la noi, dacă ne uităm la noi și ne gândim pentru ce merit eu iadul, păi nu mai am timp să mă gândesc la ceilalți. Și nu mai am decât și mila pe care o am față de mine, nădejdea pe care o am pentru mine, se extinde la ceilalți. Și zice un părinte că dacă noi intrăm, părintele Sofronie, pe care noi îl iubim cât de cât, că eram zic mult, dar mi-a fost rușine, zice că atunci când intrăm în inimă, când omul intră în inima lui, când ajunge în mintea aceea despre care tot vă vorbesc, constată, prima constatare pe care o face este că suntem una. Și că viața ta e viața mea. Viața lui e viața mea. Este, și atunci dispar toate aceste criterii de judecare, de departajare, de comparare, de invidie, de... și scăpăm și de mulțime de belele, dar este, aveți și mult mai multă treabă. Trebuie să mă rog pentru tine cum mă rog pentru mine. Și, dar pe de altă parte este și mai ușor pentru că o facem în Duhul Sfânt, suntem cu Duhul Sfânt, nu mai suntem la mintea noastră. Avem mintea lui Hristos. Și mintea lui Hristos nu este făcută pentru, numai pentru Sfântul Siloan sau pentru Sfinții Apostoli, pentru toată lumea, pentru tot creștinul.
Frica de singurătate
este absolut normală și sănătoasă. Omul nu este bine să fie singur. Dumnezeu așa a zis și a făcut femeie. Și e bine să fie în familie. Omul este o ființă comunitară. Nu poate să trăiască singur. La bătrânețe, frica de singurătate este de 1.000.000 de ori mai motivată. E frică că o să cadă în baie, că o să moară, că o să intre cineva, că lucruri care se și întâmplă. Că nu este, e normal să dorească și să nu-și dorească să fie singur. Ce este grav este că niciun om, niciun bătrân nu este educat să-și împlinească această dorință. Deci dorește și se teme și face tot ce poate ca să alunge pe oricine s-ar apropia. Deci cu gura, cu invidia, cu... viclenii, cu ce nu fac, cu nu renunță la prerogativele lor de cap, de familie, de șef, de familie, de vor să facă lucrurile ca înainte, nu acceptă că sunt slabi, că sunt neputincioși, nu acceptă că... Și acesta este un fel prin care noi ne asigurăm singurătatea. Deci rămânem singuri pentru că respingem oameni, că îi respingem pe cel din jurul nostru. Un om drăguț, un om bun, un om blând atrage oameni. Nu? Și atunci avem două aspecte. Una, să ne formăm pe noi ca bătrâni, să devenim simpatici. Și dacă sunteți simpatici, am eu o măicuță care iubește bătrânii, da? Dar nu pe toți, are așa. Și mai suntem, da? Și, deci avem nevoie de lucrul ăsta. Apoi, și ca să obținem asta, avem nevoie să fim cu Dumnezeu. Deci eu mă vindec pe mine de apucăturile mele, de defectele mele în relația cu Dumnezeu. Constat că am aceste defecte, mi le spune aproapele, mi le spune Nora și să zic, mă, o fi rea, dar Și omul rău spune mai mult adevărul decât omul bun. Că omul bun, în ghilimele, nu-și pune mintea cu tine, nu te lasă, dar nici nu stă cu tine. De bun ce e, pleacă acasă, nu? Dar aia rea de gură și de acolo cu tine și te îngrijești. Și atunci, să ții cont puțin ce zice, cum să fac să mă supăr. Ia gândiți-vă, cum ar fi viața noastră dacă în loc să mă gândesc ce să fac să nu mă mai supere lumea asta, m-aș gândi ce să fac să nu mai supăr pe nimeni din lumea asta. Fără să fiu servil sau lipsit de demnitate, ci pur și simplu ce aș putea eu să fac să nu o supăr pe asta. Nu? Că sunt unele persoane greu de, să nu le super. Ei, pe acolo mai vă dau eu rețete. Dar în rest, facem acest efort de creativitate. Să vedeți că lucrurile se schimbă, dar numai cu Dumnezeu. Și deci, oamenii aceștia care sunt bătrâni acum, maică, sunt oameni care au fost despărțiți de Dumnezeu prin violența comunismului. Puțin dintre ei s-au întors. Și s-au întors. Dumneavoastră, eu, nu? Iată. Dar oamenii de vârsta mea și mai mari ca mine, da? Au fost în comunism. Și s-au lepădat de Dumnezeu. Și atunci ei, fără Dumnezeu, nu mai știu cum să nu fie singuri. Că Dumnezeu, eu când văd să stau singură cu Dumnezeu, în rugăciune, în pocăință, așa, după aceea eu voi putea să fiu cu cineva. Înțelegeți? De singurătatea pe care trebuie să o căutați dumneavoastră este singurătatea cu Dumnezeu. Și apoi vom avea comuniune. În Dumnezeu intrăm în comuniune cu ceilalți oameni. Țineți minte imaginea Sfântului Dorotei de Gaza, cum zice Dumnezeu este centrul cercului și noi suntem fiecare un punct pe circumferință. Și ca să fim aproape de un om care e pe partea cealaltă a cercului, avem nevoie să ne ducem în centru, la Dumnezeu, și El să vină la Dumnezeu. Altfel nu putem fi, nu ne putem întâlni, fiind foarte departe de mine pe circumferință. Mă întâlnesc numai cu cel de lângă mine. Dar și acesta, cu cât ne depărtăm de centru, suntem mai despărțiți. Deci asta este. Și dacă vrei să facem, să facem mântuire și să ne ocupăm de bucuria noastră și să primim mângâiere, așa cum stăm acum uniți aici, haideți să ne unim într-o viață mai comunitară, mai în comuniune. Să facem întâlniri cu, nu cu Maica Silvana, cu bătrânii din parohie, nu? Sunt singuri. Aduceți-i și vorbiți, ascultați-i când povestesc, vorbiți despre ceva. Există acum tot felul de programe și de modalități de a... Așa. Faceți-i echipe, nu echipe, cum se numesc astea, grupuri în care să vizitați pe cei care sunt singuri. Să învățați să se pocăiască, sunt tineri care sunt la pat, care sunt singuri, care sunt, încercați să-i vizitați, nu câte unul, câte așa, ca să-l cuceriți, ci așa, să fiți în... Oamenii nu știu să fie împreună decât dacă urmăresc ceva. Sunt împreună cu el dacă vrea să fie cu mine ca ea, sunt împreună cu ei dacă fac nu știu ce, deci să încercăm să fim împreună în Hristos. Pentru că vor veni vremuri foarte grele. Și noi dacă nu suntem adunați, vom fi, deci împărăția dezbinată este distrusă imediat. Veți avea nevoie de locuri în care țineți minte că eu mor, dar voi o să trăiți și ăștia tineri și o să aveți copii. O să aveți nevoie de locuri speciale în care să vă jucați cu copiii, locuri speciale în care să danseze copiii voștri, locuri speciale în care să meargă la spectacole. Nu se vor mai putea duce oriunde și nici nu puteți să le interziceți, să... Tu te-ai pocăit la 60 de ani și ai vrea ca nepoțica de 6 ani să stea în genunchi și să citească psalmi. Ei, nu poate, nu? Și nici să cânte așa. Vrea să cânte din la chitară, vrea să facă. Aveți nevoie să fie pe lângă biserică locuri speciale în care... Ați văzut la noi la Sfânta Liturghie, vin copii la liturghie. Cine? Oamenii spuneau, dar nu poți să-l ții pe ăsta, nu poți să stai liniște. Mai cârâie, mai câte...
Mai
să afară, mai intră înapoi, mai învățăm să-i punem degețelul la gură și... Deci, în biserică toate se pot schimba, cu condiție să fim în comuniune și nu doar să venim, slavă Domnului că veniți și stați, că mai sunt care vin la ușa din stânga, dau lumânarea, dau prescura, le iau pe Dumnezeu și pleacă acasă. Da? Deci avem nevoie să fim împreună. Și atunci avem, având acest exercițiu de a fi împreună, iar acești oameni vor trăi, acești singuratici care nu s-au întors la Dumnezeu și n-au... Vor trăi necazurile pe care și le-au băgat singurei în minte, în cap, și să ne rugăm la Dumnezeu să se mântuiască prin necazuri. Că Sfântul Siluan zice foarte limpede, Sunt oameni care se mântuiesc căutându-L pe Dumnezeu și făcând voia lui Dumnezeu, împlinind poruncile, și care au moarte creștinească, în care ne pupăm, ne luăm rămas bune, așa? Sau, mă rog, o moarte creștinească poate să fie și moarte năpraznică, dacă așa... Și ceilalți se vor mântui prin necazuri. Deci, așa, și aceea este o nădejde, să ne rugăm ca măcar prin necazuri. Dar și aici ne trebuie mai multă prezență. Fiecare dintre noi avem contact cu 10, 20, 50 de oameni. Colegi de serviciu, vecini, rude, încă mai avem relații. Da? Dacă acești 50 de oameni ar afla că spovedania te ajută să... că mergi la biserică te ajută să... că înainte, când ești bolnav, trebuie să te duci la... să intri în relație cu biserica și măcar să-ți ceri iertare, pentru să nu lăsați niciun muribund, niciun bolnav să moară nespovedit și neîmpărtășit. Că măcar cu acela se fac. Dar când știu că sunt oameni credincioși care își lasă bătrânii să moară neîmpărtășit de frică să nu creadă că mor, v-am mai zis eu, nu? Dar ce să creadă un moșneac de 80 de ani bolnav de cancer? Că sunt soară, ce să creadă? Ce spuneți? Lasă tataie că mergem la discotecă săptămâna viitoare? Ce vreți să facă? Și el te întreabă, o să mor? Nu știu, cu categorii, da, dar nu știu când. Hai ne pregătim acum că nu știu când, dar împărtășania și este mai multă viață. Un domn care nu credea așa și a fost convins de familie și a primit spovedania după ce s-a pocăit și a murit în dureri mari de cancer, a murit. Mă rog, este la domnul, dar a murit în pocăință și acum a povestea cineva din familie că l-a visat cineva din familie. Eu nu cred în vise, dar e o poveste frumoasă. L-a visat cineva din familie și zice, ce cauți aici, că tu ești mort, ce cauți, tu ar trebui să fii în groapă. Și el zice, nu sunt în groapă. Zice, eu am fost, mi-am lăsat ceva în groapă și acum sunt în altă parte, sunt foarte bine, nu sunt în groapă. Deci, vedeți, noi nu ne dăm seama. Și asta, acest vis a venit în capul unui om care nu merge la biserică, dar și el se gândească la ceva. Deci, pocăința celui de lângă el, rugăciunea aceluia și aici și dincolo, ne ajută în adâncul minții noastre, noi suntem împreună cu ei. Acolo unde ne cheamă Sfinții să intrăm. Și știm mai multe despre ei acolo.
Avem o întrebare aici. Cum facem diferența între lucrurile învățate din lume și înțelegerile primite prin Duhul Sfânt? Cum facem diferența?
Da. Vom vedea după ce începem să lucrăm cu Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt vine în mine. Vine în... Deci cum vă... Așa și că nu-i de la mine, zic o vorbă care nu știu unde e, că Dumnezeu lucrează cu materialul clientului. Deci Dumnezeu lucrează cu simțirile mele, cu sentimentele mele, cu convingerile mele, cu evenimentele mele. Eu pot trăi ceva cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, în sensul de a intra în relație conștientă cu El sau nu. Și atunci, dacă mi se întâmplă ceva, eu zic, Doamne, ajută-mă, miluiește-mă, luminează-mă, cum să fac să fiu Ție plăcut, cum să fac poruncile în aceste condiții, și atunci e cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrează în noi. Și fără să ne dăm noi seama, începutul lucrării Duhului Sfânt în noi este și fără să fim foarte conștienți, că este ascuns în inima noastră și noi când ne rugăm și facem ceva, de aia și a pățit omul ăsta necazul, că a lucrat Dumnezeu pe care El l-a rugat cumva. Și deci noi când zicem, Doamne, ce să fac acum și cum să trăiesc acum, așa, sau Doamne, Împărate Ceresc, vino și luminează-mă. El vine, mă luminează, dar nu direct în creierul ăsta care nu s-a luminat încă, ci acolo în mintea din adânc, și faptele mele nu mai sunt dictate de convingerile mele, ci de inspirația aceasta din adâncul inimii mele. Pe măsură ce înaintăm din adânc către conștiință, și această minte rațională se supune, se luminează, este luminată de mintea aceea adâncă din inimă. Convingerea definitivă o vei avea când vei vedea, când vei auzi rugăciunea spunându-se singură în inimă, și apoi când vei vedea lumina necreată. Dar primul pas este când rugăciunea începe să se spună singură în inima noastră. Până atunci, Noi,
nu
când...
speriați că
nu.
Mulți
da.
Deci
până atunci...
Asta e așa, una la un milion.
Pentru că așa vrem, dar ia să vreți.
Pentru că unul la un milion încearcă, frate.
Da. Ia încercați să vedeți cum o să fiți unul de la milionul ăsta. Ah.
Promit da. Că de seară încerc.
Amin, amin, amin. Așa. Deci nu... Așa. Până atunci însă, noi simțim mângâierea Duhului Sfânt și simțim când zicem, da, asta n-a fost de la mine, m-a luminat Dumnezeu. Ia uite cum am zis. Cum am putut să fac așa? M-a luminat Dumnezeu. Da? Deci atunci când simțim că am făcut ceva ce nu-mi stătea în caracter, ce nu-mi stătea, nu era după concepția mea, după ce, când constat că nu mai semăn cu cea pe care o știu de acum 5 ani, nu? Că nu mai reacționez la fel, nu mai fac. Aceea este lucrarea Duhului Sfânt. Da? Când eu știu, când nu mai reacționez așa cum la furie, în loc să zic, lua la așa, zic, Doamne, binecuvintează-L. Duhul Sfânt a făcut asta, deci e deja lucrarea Duhului Sfânt în noi. Deci este o perioadă lungă în care Duhul Sfânt lucrează și ne luminează partea din adânca minții și asta ni se transmite nouă prin atitudinile pe care le luăm și un semn, că avem și aici semne, da? Un semn că am început asta este lacrima, plânsul, lacrima. Deci lacrimile sunt semnul că mângâietorul este în noi. Când se atinge mângâietorul de inima noastră, noi avem lacrimi de pocăință. Dacă aveți numai lacrimi de ciudă, nu deznădăjduiți, ele se pot transfigura. Da? Stați cu lacrimi de ciudă pe obraz, la icoană, și ziceți, Doamne, dar asta așa de scumpe lăcrămioarele astea, curățește-mi-le Tu de ciudă, de invidie, de deznădejde. Deci toate să-i le dăm lui Dumnezeu și El le transformă, că asta face, asta e meseria lui Dumnezeu. Primește pâinea, o transformă în trupul, primește vinul, o transformă în vin, primește lacrima de ciudă și o transformă în lacrimă de pocăință. Doar să-L chemăm. Da? Și deci când, iar ca să plângeți la rugăciune, nu locuiți în cap, vă cade părul. Da, și de-aia face schelie și mie îmi cade părul tot de-aia. Da. Deci, nu acolo, ci în inimă, în adâncul ăla, în mai în adânc. Nu căutați nici inima, ci dacă... A, gata, vă învăț. Da. Zice un părinte și mulți părinți spun asta, deci dacă citiți Filocaliile, o să vedeți o mulțime de metode prin care noi putem să ne rugăm cu mintea curată. Părinții iștihași din vremurile noastre nu ne mai recomandă asta și spun că nu mai avem condiții ca să respirăm nu știu cum, sau ca să nu mai știu ce să facem. Dar o metodă a rămas valabilă și pentru noi. Să ne închidem mintea gânditoare în cuvintele rugăciunii. Deci, zici Doamne, bagă mintea în Doamne, ca atenție. Nu medita Doamne, oh, ce înseamnă Doamne sau nu știu, ci pur și simplu Doamne. Ei, când spui numai Doamne, Doamne, și taci, Doamne, în curând o să umezească ochii. Deci în curând o să pornească de aici, de unde izvorăște cuvântul Doamne, pornesc lacrimile. Pentru că acel cuvânt, dacă nu e însoțit de gânduri, dacă eu nu fug în alte gânduri, chiar acest cuvânt aduce lacrima, care este semnul prezenței Duhului Sfânt. Deci nimeni nu poate să zică Domnul este Iisus Hristos fără să fie Duhul Sfânt în el. Dar eu pot să zic, să nu zic eu Doamne Iisuse Hristoase odată ce eu mă gândesc în altă parte, în gândul meu pleacă în altă parte. Deci atenția pe, avem rostirea, cugetarea care zice Doamne Iisuse Hristoase și cealaltă minte care e atentă, atenția care stă pe cuvinte. Fără să interpreteze, fără să gândească nimic. Ți-a fugit un toci, da? Ți-a venit un gând, ce ar fi să bea o țuică, nu? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și fiind atent așa, uiți de țuică. Ai terminat rugăciunea, vine gândul la țuică, bagă ea rugăciunea. Și după o jumătate de oră, nu-ți mai trebuie țuică. Că ești mai mângâiat de Doamne Iisuse decât de țuică. Dar și țuica e bună când te doare butica, când așa, nu zice nimeni să nu bei cu rânduială și în zilele în care e dezlegare. Da? Și după aceea, deci, nu noi căutăm inima, ci rugăciunea se duce singură în inimă. Noi căutăm rugăciunea, ne lipim de cuvintele rugăciunii. Puteți să spuneți orice rugăciune vă e dragă, dar cu condiția să fie scurtă, că dacă nu e scurtă, nu putem să fim atenți. Pe cele lungi le facem ca să ne facem pravila, că nu știe părintele de ce ne-a dat un acatist sau de ce ne-a dat paraclisul Maicii Domnului, că este altă nevoință, altfel de rugăciune. Deci aceea este pentru curățirea de patim, pentru lucrarea virtuților. Când citim o rugăciune lungă, acatistul învieri sau orice vă place dumneavoastră sau vă este de folos, deci acolo lucrăm la curățirea de patim. Acolo lucrăm împotriva nerăbdării, lucrăm pentru... Deci altă rânduială. Dar ca să ajungem la liniștire și la tăcere, atunci trebuie să închidem mintea gânditoare în cuvintele rugăciunii. Și în felul acesta vom fi duși mai departe. Și asta se face cu măsură, adică un sfert de oră, jumătate de oră, dacă puteți un sfert de oră dimineața, un sfert de oră seara. Apoi rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase ți-o folosiți toată ziua ca pe un bici, ca pe un pistol, nu? Ca pe o pușcă, ăsta e pistolul meu, da? Și nu-i doar lemnul, e Sfânta Cruce care mă apără și mă păzește. Gândul la Sfânta Cruce mă scapă de frica de cineva, de gândul de a face ceva, mă ajută, mă apelez la această putere, mă folosesc. Doamne Iisuse Hristoase este tot o arbă cu care mă apăr. Nu? Mă apăr de mine, de pornirile mele, de convingerile mele și îi mângâi pe ceilalți cu ea în gând. E bine când sunteți în singurătate să ziceți, ca rugăciunea să o ia spre drumul inimii, e bine să ziceți cu buzele. Deci, ziceți cu voce tare. Și avem nevoie, ca să ajungem la unul dintr-un milion, avem nevoie să zicem cu gura Doamne Iisuse Hristoase de atâtea ori de câte ori am rostit cuvinte în deșert de-a lungul vieții. Și gata. Măcar de câte ori am zis drac. Da. Deci gândiți-vă, avem nevoie de timp, de așa și de silire. Doamne, Doamne. Și ați văzut așa, încet, încet, după aceea se zice șoptit, când apare cineva, intrați înăuntru și ziceți în gând și încet, încet, o să vedeți că puteți, cineva vorbește și poți să zici Doamne Iisuse Hristoase. Da? Și copiii pot să facă asta. Da? Cum zicea și părintele Irodeus.
O altă întrebare. De ce suntem vinovați când ne e frică, când trăim cu frică? Probabil de ce ne simțim vinovați, nu?
Nu suntem vinovați că ne e frică. Fricoșii nu intră în rai. Nu pentru că sunt vinovat că le e frică, ci pentru că nu au profitat de Dumnezeu ca să se vindece de frică. Dumnezeu a venit să ne ofere vindecare. El zice, înțeleg că ți-e frică, știu că ți-e frică. Eu ți-am dat frica ca să nu te duci nesăbuit în pericole.
Nu, dar în Apocalipsa nu zice că dar cei când... care au cunoscut frica, ci fricoși.
Fricoși. Deci a fi fricos înseamnă a avea un comportament de trădare, de lașitate, de să nu faci un lucru plăcut lui Dumnezeu pentru că ți-e frică de ce o să-ți facă lumea, de ce să fii, deci când ești fricos, da? Și nu se pune problema vinovăției. Nu intri în rai, nu pentru că ești vinovat, ci pentru că ești bolnav și nu ai profitat să te vindeci. Înțelegeți? Că n-ai ce să faci acolo, în rai, dacă nu te vindeci. Deci în sensul acesta nu e o vinovăție juridică, pleacă de aici că ești fricos. Înțelegeți, nu? Și odată ce tu ești fricos și nu poți să te bucuri, nu poți să te dăruiești pe tine, nu poți să faci nicio jertfă de frică, de așa, n-ai cum să intri în bucuria aceea de a trăi cu ceilalți. Am zis puțin data trecută, vedeți, noi în necaz ni se moaie inima. Deci inima este fundamentală pentru a trăi bucuria, pentru a trăi în Hristos, pentru ca viața noastră să aibă sens, gust și frumusețe. Fără inimă nu suntem. Ori inima noastră e împietrită. Noi înțelegem prin inimă sentimentalismul nostru. Ori sentimentele noastre nu sunt în inimă, ci sunt în cap. Deci sunt tot în mintea cerebrală, în subconștientul ăla, în creierul subconștient. Acolo sunt emoțiile și sentimentele. Nu inima. Ca să devină afectivitatea inimii, trebuie noi să ne întâlnim acolo și să întâlnim cu mintea, să coboare mintea în inimă. Altfel nu este în inimă. Și, deci, când avem un necaz, mintea noastră se moaie. Deci noi nu mai trăim pe pilot automat. Când nu avem necazul, noi suntem ca niște somnambuli. Mergem, zicem, vorbim, ne ia gura pe dinainte, nu ne gândim. Când avem un necaz, nu mai funcționăm pe pilotul ăsta automat, nu mai mergem somnambulic, ci suntem atenți pentru că ne doare. Și Părintele Zaharia de la Iesa zice că omul, o constatare firească, omul își trimite atenția acolo unde îl doare. Dacă te-ai lovit la picior, ești atent la piciorul tău. Altfel nu ești atent la asta. Te uiți după reclame. Nu te uiți la picioare, nu ești atent. De-abia după ce te-ai lovit, te gândești acolo. În necazul ne doare inima. Zice, mă doare inima. Nu? E, când te doare inima, atenția se îndreaptă asupra inimii. Și Părintele Zaharia ne învață un lucru extraordinar, ca noi să primim tot ce simțim și toate sentimentele și toate emoțiile noastre și toate trăirile noastre și să le transformăm. Deci omul e chemat și Părintele Sofronie a învățat pe ucenici de la Sfântul Siloan având luminarea și la Duhul Sfânt, deci să ne transformăm într-un transformator de viață psihică, psihologică, biopsihică în viață duhovnicească. Deci nu avem altceva de făcut să ne gândim ce să mai facem, ci ce facem să le transformăm cu rugăciunea și cu chemarea lui Dumnezeu în divino-umane. Gândul meu, trăirea mea, durerea mea, eu dau lui Dumnezeu să o transforme, eu dau prin rugăciune, prin mărturisire, prin cele pe care mă învață biserica. Indiferent ce ar fi. Deci aceasta îi dau să se întâmple. Ori necazul mă face mai prezent la viața mea, sunt mai prezent, sunt mai viu, sunt mai adevărat, nu? În general.